Je nedeľa 18. augusta 2024. Čítam z proroka Izaiáša z 29. kapitoly od 9. verša po verš 14. Hľaďte na seba s údivom a deste sa. Zaslepujte sa a oslepnite. Opíjajte sa, ale nie vínom. Tackajte sa, ale nie od opojného nápoja. Lebo Hospodin vylial na vás ducha tvrdého spánku. On zavrel vaše oči, prorokov. Zakryl vaše hlavy, vidcov. Videnie všetkého vám je také, ako slova zapečatenej knihy. Ak ju dajú znalému písmo a povedia, prečítaj nám toto, on odpovie, nemôžem, lebo je zapečatená. Ak knihu dajú niekomu, kto nevie čítať, a povedia, prečítaj nám toto, odpovie, neviem čítať. Pán riekol, pretože sa mi približuje tento ľud svojimi ústami a perami ma ctí, ale jeho srdce sa vzdialuje odo mňa a ich bázeň predo mnou je len naučeným ľudským príkazom, preto hľa, aj naďalej budem zaobchádzať s týmto ľudom podivne a predivne. Zahynie múdrosť múdrych a skrie sa rozumnosť jeho rozumných. Pomodlíme sa. Oče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že si sa k nám priblížil a v tomto prípade sa môžeme my priblížiť k tebe. Ďakujeme ti, že si sa nám dal nájsť a v tomto zmysle ťa môžeme hľadať a nájdeme ťa, lebo ty prvý konáš všetko a ty posvecuješ tých, ktorí chcú len v prípade tvojho konania a tvojho vyučovania byť múdri. Keď budeme poznávať tvoje dielo a keď budeme chcieť počúvať o tvojich pripravených skutkoch pre nás, nevybočíme nikdy z medzi. Tak ti ďakujeme, že aj dnes si nám pripravil slovo, ktoré nás vráti, ak sme vybočili z tvojej stopy do tvojej stopy a ak sme tvoje medze prekračovali, tak nám opäť umožní, aby sme ti vyrovnali cesty. Ďakujeme ti, Pane Ježišu, a mocne k nám hovor, aby sme to, čo nám chceš povedať, počúvali a chceli ti byť poslušní. Amen. Prečítam teraz z prvého listu apoštola Pavla Tesalonickým zo 4. kapitoly od 1. po 8. verš. Napokon však prosíme vás, bratia, a napomíname v Pánu Ježiši, aby ste sa vždy viac rozhojňovali v tom, čo ste od nás prijali, totiž to, ako máte žiť, ako už aj žijete, a ľúbiť sa Bohu. Veď viete, aké príkazy sme vám dali v mene Pána Ježiša. Lebo to je vôľa Božia, vaše posvetenie. Zdržiavajte sa smilstva a nech každý z vás vie si získať manželku s posvetnosťou a úctivosťou, nie s vášnivou žiadostivosťou, ako aj pohania, ktorí neznajú Boha. Nech sa nikto vo svojom počínaní nedopúšťa prechmatov a neoklamáva brata, pretože pomstiteľom všetkého toho je Pán, ako sme vám to aj prv povedali a osvedčili. Lebo Boh nás nepovolal k nečistote, ale v posvetení. Kto teda týmto pohrda, nie človekom pohrda, ale Bohom, ktorý vám aj dáva svojho Ducha Svätého. Základný text, ktorý si máme dnes zdôrazniť, je uvedený v prvom liste apoštola Pavla Tesalonickým v 4. kapitole, z ktorej som pred chvíľkou čítal, a to vo verši 6. Teraz prečítam z iného prekladu ten 6. verš. To je preklad, ktorý je uvedený v Jeruzalemskej Biblii. Čítam 6. verš. Nech nik v tejto veci nevybočí z medzi a nepodvádza svojho brata. Takže nevybočiť z medzi je rozhodujúce. Nevybočiť zo stopy Kristovej, to je dôležité. Preto je v prorokovi Izaiášovi v 40. kapitole uvedené: vyrovnávajte cestu Pánovi, Pán sa k vám približuje, ale keď vy sa dívate vľavo alebo vpravo, tak vybočujete už vopred z medzi, lebo Pánovo svetlo je veľmi silné a dosahuje až do hĺbok vášho srdca. A vy nemáte výhovorku, že neviete, kam sa máte dívať. Máme sa dívať na Pána Ježiša, inak vybočíme z medzi. Inak si budeme aj v rámci zbožnosti svojich úst, ako som to čítal pred chvíľkou v prorokovi Izaiášovi 29. kapitole, vytvárať svoje nápady, svoje učenia, to, čo sa nám páči. To znamená, že keď sa nebudeme dívať vždy sústredene na Pána Ježiša Krista a na jeho slovo, tak budeme sa síce približovať k Bohu, ale to bude len zdanlivé približovanie sa a hľadanie Pána Ježiša. To bude len hľadanie ústami, to bude len hľadanie tým, čo sa nazýva perami ho ctíme. Ale tá bázeň nie je pravdivá. Naučené ľudské príkazy, to nie je bázeň. To je to, čo sa nazýva dokonca, že ide tu o vzdaľovanie sa srdca od Boha. Takže keď toto som mal prečítať z Izaiáša z 29. kapitoly, tak to je to vybočovanie z medzi, keď chceme byť múdri. A to či už v oblasti, povedzme, prírodných vied, a keď začneme vychvaľovať celý ich systém a systém vyučovania na univerzitách, alebo v oblasti nejakej inej, povedzme, v cirkevníckej. To je to isté. Jeden evangelista Larry Christensen napísal v brožúrke Kresťanská rodina takéto myšlienky, ja ich teraz prečítam, odcitujem. Náš západný svet a celá kultúra je v zajati výdobytkov na poli objavov, vo svete fyzikálnom, hmotnom, a to na úkor sveta duchovného. Steinmetz, genius v odbore elektrotechniky, to videl naprosto jasne. Povedal, keby sme s rovnakou intenzitou študovali duchovný svet, ako dnes študujeme prírodné vedy, spravili by sme v nasledujúcich dvoch storočiach úžasné duchovné pokroky, väčšie než za uplynulé 2000 ročia. Takže on tu kladie potom otázku, prečo je potrebné, aby si to kresťania uvedomili. V podstate na ňu odpoveda predtým v jednej z tých svojich úvah, kde hovorí, že v skutočnosti sme upadli, keď sa vychvaľujeme systémom univerzít, prírodných vied, toho, ako to tam všetko metodicky je dobre spracované, a keď to štúdium, ktoré sa nazýva duchovné, podceňujeme ako málo sústredené, koncentrované, ako málo orientované na skutočný život. Nie je to tak. Čítal som z proroka Izaiáša z 29. kapitoly, že keď sa budeme dívať len na veci tohoto sveta a na jeho mierky a na celý ten veľmi inak dôkladne vypracovaný systém výučby, tak budeme napokon musieť si počuť to, čo v prorokovi Izaiášovi je v 29. kapitole uvedené, že sme zrazu opojení vlastnou múdrosťou, nie vínom. Nie je to to opilstvo, o ktorom často hovoríme, keď sa ľudia tackajú po opojnom nápoji, ale sme opojení vlastnou múdrosťou, vlastným systémom výučby, tým, čo sa nazýva my to vieme zvládnuť, a táto poctivosť má byť vyvyšovaná, lebo duchovné vyučovanie sa zdá abstraktné, ako by sa nespájalo s týmto svetom, ako keby misionári nevedeli o tomto svete nič a neučili sa dôsledne to všetko, o čom je v písme uvedené, že všetko, čo je okolo nás, bolo stvorené skrze Krista, pre Krista, a my sa v tom máme nechať vyučovať. Nie je to tak, že človek duchovný sa učí len to, čo je, povedzme, akoby nejaká recitácia duchovných pravd. Človek duchovný vidí správne aj telesným zrakom, aj duševným zrakom, ale v prvom rade duchovným zrakom, lebo Duch Svätý ho vedie, a to do tých všetkých tajomstiev, ktoré môžeme objavovať, ale tým, čo sa nazýva hľadanie Božej múdrosti na reálnom poli tohoto sveta. Sme zodpovední, keď kážem, musím vedieť a byť vyučený aj v tých dôrazoch, ktoré sa týkajú psychológie, sociológie, filozofie, povedzme ďalších odborov ľudskej činnosti. Ale my sa tým nevychvaľujeme a my to nemôžeme do popredia tak vysúvať, aby sa tu začala obhajovať tá schopnosť pod stromom poznania, ktorú tak miluje človek, milujúci vlastnú múdrosť. Takže keď to neopakujeme, to neznamená, že sme ľudia, ktorí sa neorientujú vo svete v rámci aj tvrdého učenia sa. Na poli, kde je mnoho kamenia, kde je mnoho rôznych tých nenáležitých kúkoľov alebo toho, čo tam nemá rásť. Práve že musíme vedieť aj to, čo vo svete je niekedy vyhlasované za úplnú pravdu. Aká je to pravda, musíme jej rozmery ovládať, musíme sa to učiť, musíme vedieť, aké mierky používa, povedzme, vedec, aké filozof a tak ďalej, ale musíme nad to vedieť, akú mieru a primeranosť používa v rámci toho, čo je meranie aj tohoto sveta a tej cesty, ktorou kráčame po tomto svete, aj v tej duchovnej oblasti, v tých duchovných mierkach musíme byť veľmi zorientovaný, no a ako ten Larry Christensen povedal, to, čo sa nazýva štúdium v duchovnom svete, má prepojenia skrze tie všetky v rámci nášho, povedzme, pozemského života tiež, ľudské možnosti, ale od Boha zvýrazňované darom svetla Božieho. Tak teraz opäť Izaiáš 29. kapitola, keď sme duchovne zaspali, keď sme začali driemať, tak stáva sa to, že prorokov nebudeme ani chcieť počúvať, alebo služobníkov, ktorí majú dar prorocký. Lebo keď niekto nechce počúvať zjavené slovo, ale slovo, ktoré sám vie spracovať aj v rámci teológie, tak nebude mu dané to, čo odmieta. On zavrel vaše oči, mnohým zavrel oči. Mohli ich mať otvorené, ale zavrel a vaše hlavy zakryl. Zavrel oči prorokov, vidcov. A potom vy nemáte videnie, hoci hovoríte o mnohých snoch, hoci hovoríte o mnohých veľkých zjavoch, ktoré sa vám zjavujú, ale inak. V Jeremiášovi v 23. kapitole je to uvedené ako suchá slama. Takže teraz nevybočujme z medzi, aby sme sa vracali k tomu, čo pán dnes určil ako hlavnú tému. Lebo keď budete chcieť študovať starý zákon bez svetla nového zákona, tak neuvidíme v starej zmluve žiadne svetlo. Budeme pestovať rabínske vyučovanie, ktoré sa bude venovať mnohým podrobnostiam a mnohým historickým faktom, ale nie tomu, čo sa volá historifikácia. Je rozdiel niečo chápať historicky, čo sa udialo, čo historicky máme niekde zachytené, ale historifikácia je to, čo sa tu historicky udialo, ale je do toho svetlo Božie rozsvietené a my tak tie dejiny ľudské zrazu vidíme v tom novom rozmere, v tej pravej mierke ako dejiny spásy. Historifikácia je iné ako to historizovanie. Mali mnohí také záľuby, ktorí študovali aj písmo, vidieť tam vždy nejaké veľké tajomstva, hádanky a tak skúmali niečo, čo im nebolo dávané skúmať, čo nebolo pre nich náležité. A keď mali potom hovoriť o ceste pravdy, tak nevedeli čítať písmo v tomto zmysle. Ak aj dostali písmo do ruky, tak povedali na tú prosbu tých, ktorí im dávali písmo, na ich prosbu, prečítaj nám toto, on odpovie, nemôžem, lebo je zapečatená. Zavreté sú pre mňa v skutočnosti tie okna, tie dvere starej zmluvy, ktoré už mohli byť otvorené a cez ktoré mohlo prúdiť svetlo z neba. Tu je v liste Tesalonickým, v prvom liste Tesalonickým, v 4. kapitole uvedené, že prijmite teraz napomínanie v Pánu Ježišovi. Čiže nie nejaké iné vyučovania cez iné roztrieštené nejaké od súvislosti alebo zo súvislosti vytrhávané časti textov, ale v Pánu Ježišovi ukrižovanom a vzkriesenom, ktorý stál na vrchu premeny. Stále to opakujem, na vrchu premeny, kde je jediné pravé vyučovanie, lebo tam sa zrazu to, čo v starej zmluve rabini nevedeli vidieť, to pravé svetlo z neba, Ježiša Krista vzkrieseného a v predstupni sa ukázal učeníkom, tak to videli tí, ktorých Pán vytiahol na vrch premeny. To, čo bolo skryté v starej zmluve tým, ktorí nepoznali a nehľadali Pána Ježiša v starej zmluve, ktorí si nepýtali pravé svetlo, ktorí nechceli vidieť to, čo im Ježiš chcel už v starej zmluve. Boh Otec Nebeský nám zjavoval Ježiša. Pán Ježiš hovoril emauským učeníkom, čo všetko bolo o ňom, už v Mojžišovi a ďalej. Ale keď niekto nechce, keď niekto si chce cez tie svoje metódy a cez systémy vyučovania, ktoré si zvolil, zvoliť múdrosť, ktorá je skôr pozemská, alebo v podstate len pozemská, keď to máme pod svojou rukou a rozumom, tak ten nepovie, že vidím, keď sa začne v rámci čítania starej zmluvy vyučovanie v duchu. Lebo v duchu svetom sa nemožno naučiť nič. To sa dá len nechať posvetiť a po znovuzrodení a posvetení má človek odovzdaný a oddelený pre Boha otvorené oči. Takže keď sa zrazu chceme dozvedieť, ako je v pravde vykladaná stará zmluva, tak len cez novú zmluvu, cez jej svetlo, cez Ježiša Krista, ktorý je svetlo. Kto má dar prorocký, to je práve schopnosť vykladať starú zmluvu. Jan 6. kapitola 68. verš, tam je uvedené, ako môžeme vykladať jediným spôsobom. V 68. verši je uvedené, že to, čo vyznal Šimon Peter, my máme slova večného života. My nemáme slova, ktoré by boli len pozemské v rámci tohoto života, v rámci týchto rôznych znalostí, na ktoré stačí povedzme aj to ľudské vyučovanie. My máme slova večného života, máme otvorené oči, máme starú zmluvu, možnosť čítať cez slovo večného života, živé slovo. Máme možnosť už byť pri tom živom pramení, Žalm 36.10. A potom list Galackým, 3. kapitola, keď si otvoríme, tak tam je v liste Galackým vo verši 24. v 3. kapitole uvedené, že Zákon stal sa nám vychovávateľom po Krista, aby sme z viery boli ospravedlnení. Zákon, nielen desatoro, ale celá stará zmluva sa volá zákon tiež, bola len vychovávateľom. Vychovávala nás, aby sme sa dívali smerom k svetlu, ktoré prichádza, ktoré sa zjavuje. Toto hovorili proroci. Blíži sa pravé svetlo. Pán Ježiš Kristus alebo Mesiáš príde jedného dňa. A my vieme, že Pán už prišiel. A keď Pán prišiel, tak nie je možné starú zmluvu čítať bez jeho živého slova. Kto chce starú zmluvu čítať oddelenie od nového zákona a kto nedostal duchovný dar na čítanie starej zmluvy, a to je prorocký dar, nevie vyložiť všetky texty starej zmluvy správne, lebo iba v jeho svetle svetlo vidíme. Inak je v starej zmluve, tak ako som čítal v Izaiášovi 29. kapitole, pre mnohých a pre mnohých ešte uzavreté to svetlo alebo stará zmluva a nevedia a nerozumejú mnohým textom. Takže keď sa v liste Židom, prečítam ešte v 1. kapitole, uvádza, že tí všetci proroci, otvoríme si list Židom, 1. kapitolu, že tí všetci proroci, ktorí boli v starej zmluve, tak tu je uvedené v 1. kapitole, najprv uvádza apoštol toto nasledovné, že mnoho raz v 1. kapitole 1. verš čítam a rozličným spôsobom hovoril Boh voľakedy otcom skrze prorokov. Ale na sklonku 2. verš týchto dní prehovoril k nám v synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a ním stvoril aj veky. Čiže všetko, úplne všetko, čo je stvorené, môžeme poznávať, ale v duchovnom pohľade, v hĺbke, a to je najťažšia práca, pretože tam prichádza aj pokušiteľ, aby nám prekazil poznávanie v hĺbke toho, čo súvisí s týmto svetom, s touto zemou, ale len v nazeraní na tento svet, na túto zem, cez pohľad Pána Ježiša, cez jeho zrak, cez jeho svetlo. Takže keď mnoho raz a rozličným spôsobom, tak všetky tie spôsoby vieme vykladať až vtedy, keď od Ježiša Krista príjmeme svetlo. No a keďže takúto skutočnosť, takú pravdu vyučovania nechceli prijať tí, ktorí boli vyučení pozemskou alebo náboženskou alebo tou farizejskou múdrosťou, tak sa správali tak, ako je v Skutkoch apoštolov v 5. kapitole uvedené v 20. verši, že keď tam tí učeníci, ktorí boli vyvedení z väzenia, my čítame v 22. verši, že väzenie našli prázdne tí, ktorí predtým uväznili apoštolov a vsadili ich do obecného väzenia. 18. verš Skutky apoštolov 5. kapitola. No lenže 19. verš hovorí, že anjel Pánov otvoril v noci dvere. Len anjel Pánov, teda Božia moc, Boží zásah, otvára všade dvere a umožňuje nám žiť v slobode a všetko vidieť správne. Takže nie sme ani vo väzení vlastného rozumu. A vyviedol ich vraviac, choďte. A teraz pozícia, postavte sa. A hovorte ľudu v chráme všetky slova tohoto života. Čiže v chrámoch, v rôznych cirkvách, v denomináciách, tam, kde sa zdôrazňujú rôzne náuky, ale aj v inštitúciách, kde sa tá ľudská múdrosť vyvyšuje s tou celou technológiou a metodikou a systémom múdrosti, tak tam sa choď a ty postav a hovor ľudu, slova života. Tak to mali počuť aj farizei, veľkňazi, zákonníci. No a keď to mali urobiť, tak to aj mohli v moci Božej urobiť a vošli do chrámu na úsvite a učili. Ale ako? V tom svetle Božom. Tu prišiel veľkňaz a tí, čo boli s ním, zvolali radu a všetkých starších, celú radu, celé komisie, všetkých, ktorí tak prísne vedia vyučovať. A to, čo my radi sa niekedy takto aj ovenčíme tou mudrosťou. A my pred takými radami robíme skúšky a pred takými pozemskými rôznymi komisiami. A to všetko, čo my sme zvládli, to je to rídze. Lebo duchovné vyučovanie spojené s tým vhľadom aj do tej ľudskej múdrosti sa máli mnohým. Takže dráby prišli, boli poslaní tam do väzenia, aby predviedli apoštolov, ale oznámili nakoniec tí dráby, že väzenie, ktoré bolo bedlivo zatvorené a strážni stáli pri dverách, keď ho otvorili, je prázdne, nenašli dnu nikoho. A teraz všetci sú v rozpakoch, keď veliteľ chrámovej stráže a veľkňazi počuli túto správu, prišli do veľkých rozpakov. Čo sa stalo? Ale prišiel ktosi a oznámil im mužovia, ktorých ste vsadili do väzenia a hľa stoja v chráme a učia ľud. Ako učili? V svetle, ktoré prekonáva všetky prekážky. V svetle, ktoré otvára všetky obmedzenia nášho rozumu. V svetle, ktoré sa nazýva živé slovo zjavené, slovo prorocké, ktoré ale možno prijímať len srdcom skrúšeným. Srdcom, ktoré prešlo utrpením, výchovou pánovou. A to už je iná univerzita. To už je iné vyučovanie, ktoré je ale rozprestreté cez všetky ľudské odbory, cez teologické odbory, cez to, čo sa nazýva biblické vyučovanie. A tam sa nemáme hanbiť za to, keď nám pán dovoluje povedať, že v tejto bázni pred Bohom sme vyučovaní a tou pravou múdrosťou obdarovaný. A tu zrazu, keď tých učeníkov priviedli a postavili pred radu, pred komisie, pred takých, ktorí majú akoby najväčšiu múdrosť skúmať to, čo je tu vyvyšované ako veľmi precízna znalosť, tak zrazu sa dozvedeli, že títo naozaj tam boli a naozaj učili. Preto odpovedali, alebo reagovali, v 28. verši čítame v skutkoch 5. kapitole, že prísne sme vás zakázali učiť v tom mene, v mene Ježíša Krista, v mene, ktoré, keď ho vyslovíme, tak vyslovujeme, opakujem to veľmi často, Boží plán so svetom, s našim životom, plán spásy. To nie je to, čo je historické iba. To nie je ani tá mytológia, ktorou sa zaoberali Gréci. To nie je niečo, čo my vieme uchopiť, pekne zaznamenať a vytvoriť z toho systém. To je historifikácia. To je to svetlo zrazu, ktoré sa nedá ľudsky zachytiť. To musí byť svetlo, ktoré je na vrchu premeny. To je to zjavenie vzkrieseného. A zrazu cez ten oblak, ktorý predtým zakrýval aj tých učeníkov, zaznieva hlas z neba. Prečo to tak stále opakujem? Lebo to je podnož Božích nôh. Na vrchu premeny, na vrchu, kde sa kázeň hovorila, kázeň na hore, kde stal Ježiš, kde on stál, jeho nohy. To je tá podnož Božích nôh, podnož. V Žalme 99. o tom čítame, že sa skláňali ľudia pred podnožou Božích nôh len v pravde, tam, kde stojí na vyvýšenom vrchu Ježiš vzkriesený. Stojí nohami, tam je podnož Božia, Božích nôh, tam sú Božie nohy, kde je Ježiš. Boží syn a vzkriesený sa v predstihu ukázal. Tak teraz prísne sme vám zakázali učiť v tom mene. Vyučujte inak, profesionálne, farizejsky. Vyučujte cestu znalosť zákona, ktorú si dokonca tak aj mysleli, môžu precízne osvojiť cez vlastné schopnosti veľkňazi, farizeji a tak ďalej. Ale keď je tu napísané v mene iba toho človeka učia, tak ako je to možné? A zrazu potom varovaní, že my sme vám zakázali učiť v tom mene, odpovedajú učeníci, Peter to povie, apoštolovia takto. Boha treba viac poslúchať ako ľudí. Čiže čo zaznelo na vrchu premeny tiež, toto je môj milovaný syn, toho poslúchajte a Pán Ježiš nám hovorí, čo máme veľmi pozorne vnímať od neho. Takže teraz, keď toto je vysvetľovanie pravých medzi, pravej stopy Kristovej, jeho slovo zjavené. To je to, čo sa nazýva vždy brána súdu a milosti. Prechádzame z brány do brány, ale dostávame sa, aby som to teraz povedal na záver, a cez Lukáša 15. kapitolu to poviem, k tomu, čo sa nazýva dvere. Od brány k bráne, od brány súdu k bráne milosti, alebo v bráne je aj súd, aj milosť, prechádzame cez neustále a neustále pokračujúcu Božiu výchovu, výchovu Pána Ježiša k tomu, čo sa nazýva zase dvere. Dvere? Čo to je? Keď Pán Ježiš povedal, ja som dvere. V Palestine niekedy tie ovčince nemali dvere. A tam, kde mali byť dvere, aby bol ovčinec chránený, si ľahol dobrý pastier, aby vlastným životom chránil svoje ovečky, a hoci prišla dravá zver, tak cez tú vlastnú obeť, cez vlastný život na kríži, on chce hriešnikov vyslobodiť do tej stopy spásy. Ale nesmieme sa v tej stope spásy potom správať ako tí, ktorí oklamávajú brat brata, ktorí časom vystupujú z medzi, prechádzajú do iných stôp a hovoria pritom stále meno Ježiš. Preto je potrebné teraz si na záver cez Lukáša 15. kapitolu a celkom nakoniec prečítam príslovie 23. kapitolu uvedomiť nasledovné. Keď je niekde 99 spravodlivých, veľmi dôkladne vyučených znalcov zákona, teológov, nejakým spôsobom podkutých odborníkov na rôzne ľudské profesie, tak to je 99 takých, ktorí nepotrebujú milosť, ktorí neprešli súdom, ktorí nepotrebujú pokánie, lebo tu je uvedené, keď je 99 tých, ktorí sa nevidia ako stratení, ale ako tí, ktorí nepotrebujú pokánie, lebo nie sú stratení, celkom sú so sebou spokojní, sú spokojní s tým, čo vedia, čo sa naučili v rámci sveta, v rámci cirkvi, ale tých 99 v skutočnosti nepotrebuje Pána Ježiša, nepotrebuje dobrého pastiera, ale Pán Ježiš ide za stratenou, dokiaľ ju nenájde. Je dôležité, aby sme vedeli to povedať a vyznať, čo je napokon pre nás požehnaním. Pane, vybočil som z cesty. Bol som aj ja človekom, ktorý sa chcel trúfalo zmocniť tvojej pravdy cez vlastný rozum, bez bázne pred tebou. Ale teraz vidím, tak ako stratený syn to videl, že cez to všetko, čo si mi aj podaroval ako dobré dary, som sa správal ako neverný, ako ten, ktorý zneužíval tvoju milosť, tvoje dedičstvo otcovské. A to, čo si mi vyplatil, tú tretinu dedičstva, ktorú si žiadal vopred ten stratený neskôr syn, tak to som premrhal. To som sa vlastne v tých zábavách sa v tom dedičstve kochal cez svoje vlastné nápady, ako ho využívať, ako ho otvárať, čo tam všetko robiť s tým tvojim dedičstvom. Tak v tomto zmysle teraz, keď Pán Ježiš povedal, že ide za stratenou, tak aby som aktualizoval, ako sa má vrátiť každý syn a každá dcéra, mladá generácia, ktorá neraz vybočila z tej stopy Ježiša Krista, ku ktorej ju viedli otcovia, rodičia, tak aby sme sa teraz v závere veľmi, veľmi dôsledne venovali tomu, čo si Pán želá, tak musíme to vybočenie mladej generácie, synov a dcer z tej stopy, z ktorej aj my sme ako rodičia veľakrát vybočili, si jasne uvedomiť, aké je to vybočenie a v čom je jeho taká pasca. Prísloví, v knihe Prísloví v 23. kapitole je uvedené a prečítam to od 22. verša po verš 27. nasledovné. Poslúchaj svojho otca, ktorý ťa splodil, a nepohrdaj matkou, keď zostarla. Poslúchajte, mladá generácia, svojich rodičov a nechajte sa vzdelávať duchovne v Božom slove, ktoré sa nám otvára tak, že Duch Svätý nás uvádza do pravdy, a keď nás Duch Svätý uvádza do pravdy, tak len preto, lebo my vykrikneme vo veľkej úzkosti nieraz práve takúto žiadosť a prosbu. Pane, chceme byť oddelení pre teba, aby sme už nevybočili vľavo, vpravo z tej tvojej stopy. Oddelení pre teba, lebo tam už je rovná cesta, to už sú dejiny spásy. Tak nám opäť vráť tú možnosť kráčať rovno. Tak by sme radi ti vyrovnali cestu, ako je v Izaiášovi v 30. kapitole, ako je to len možné, ale v našich možnostiach to nie je, tak prosíme ťa, činíme pokánie, že sme vybočili k ľudskej múdrosti, k rôznym svojim víziám, k tomu, čo sme považovali za dôležité preberať, že sme chceli veľké tajomstva vidieť, ale podľa tých ľudských žiadostí tela, aké sú podľa nás v písme a aké sa neraz vysvetľujú veľmi pomýlene a neduchovne, pretože keď niekto nechce mať najprv bázeň pred Pánom, tak sám sa chce zmocniť toho, čo je v truhle zmluvy a díva sa tam predstihu, kde sa dívať nemá. Takže keď otca a matku máme poslúchať, tak práve v tomto rámci, že rodičov si máme ctiť podľa desatora, rodičov si máme ctiť na základe toho, že každý rodič, ktorý bol uvedení do pravdy Božej, majú ďalej odovzdávať synom a dcéram. A vybočenie v tejto dobe, ktorú nazývame modernou, postmodernou a potom ďalšie a ďalšie názvy, je také vážne, že sa veľakrát už pred nami vyjavuje cesta tých, čo vybočili ako chaos a zmetok, ako blúdenie, ako už neschopnosť nájsť cestu spásy. Preto musíme teraz sa vrátiť k tomu, čo bolo darované, a teraz myslím to v tom zmysle našim rodičom, našim otcom a matkám, ako sa to v desatore uvádza. Že ctíme si rodičov v rámci desatora, lebo rodičia boli uvedení, tí prarodičia pôvodne, aj Adam a Eva, do pravdy Božej. Nemali prechádzať pod strom poznania a k iným systémom učenia a ich vychvaľovať. Takže keď toto, čo bolo pred prvým pádom, bolo dôležité, aby strom života bol rozhodujúci, živé slovo, živá voda, to, čo som teraz v liste Tesalonickým u vás čítal v 4. kapitole v 6. verši, tá práva medza, to, čo sú dejiny spásy, nie iba história, ktorú po páde Adama a Evy môžu zvládnuť, povedzme, teoretici a odborníci na deje sveta, ale historifikácia. Svetlo Božie uvádza všetko, čo bolo v chaose, opäť do poriadku, a tak teraz po tom verši 22. poslúchaj otca a matku, to znamená, ktorí sú v rámci desatora v tej stope, kde sa dávajú udržiavať pod vychovávateľom zákona, aby nakoniec zbadali pravý úsvit a vyšli na cestu, kde je sloboda v Kristu, ktorý naplnil zákon. Tak 23. verš je, kúp si pravdu, ale ako? Už bez toho ekonomického, finančného systému, bez toho, čo vie len človek urobiť. Kúp si pravdu, a v Izaiášovi je uvedené v 55. kapitole, ako to je v oblasti Večeri Pánovej zjavné, že vy všetci, ktorí nemáte peňazí, kupujte zbožie, jedzte, poďte, kupujte bez peňazí, bez platenia víno a mlieko. Prijímajte dary počas Večere Pánovej večného života, ak to dostane večný život, tak aj tomu bude pridané, čo je tu, ale bez toho, aby sám najprv si to musel vydobiť, lebo je to všetko dar milosti. Z Božej ruky, zadarmo, bez peňazí prijímame to, čo máme potom odovzdávať Bohu na slavu Jeho svätého mena. Takže teraz pozor, v závere sme pri tom, čo sa nazýva neoklamávajte sa navzájom, bratia a sestry, nevybočujte z medzi, nechcite z poľa Božieho urobiť opäť niečo, čo bude pod vašou kontrolou rukou, čo bude zrazu len pozemským dedičstvom. A tu je uvedené, že máme dávať teraz v akom zmysle pozor. Nech sa raduje z teba tvoj otec a matka a nech jasa tvoja rodička. A teraz ako môže jasať opäť tá generácia, povedzme, ktorú nazývame staršou generáciou, ako môže jasať a radovať sa z mladej, keď povie, prečíta každý rodič v týchto dňoch svojmu synovi a svojej dcere tento verš. Spomína sa tu síce syna, samozrejme sa to myslí na celok rodiny, na dceru. Syn môj, daj mi svoje srdce. Tu je napísané, Pán Ježiš Kristus, ktorý nám dal svoje srdce, novú zmluvu pripravil. Aj ty mi daj, moje srdce ti je dané, aj ty mi daj svoje srdce, človek. A tvoje oči si potom obľúbia moje cesty, lebo inak nie. Ešte raz, záver. To je tá stopa, z ktorej nemáme vybočiť. To je to, čo som v prvom liste apoštola Pavla Tesalonickým čítal v 4. kapitole v 6. verši, že pozor, aby sme nevybočili z medzi, aby sme nežili pred tým, verš hovorí, v narušivej žiadostivosti ako pohania, ktorí si pripravujú celkom iné slávnosti, svadby, celkom inak si nechávajú posvedcovať v úvodzovkách vzťahy. A ako? Kde bolo to vybočenie aj v tomto storočí? Lebo nedávame srdce Pánu Ježišovi. Iba sa učíme, iba veľa vieme, iba chceme veľa zvládnuť. Máme iba veľa systémov a ešte sa tým chválime. Ale pozor, Pán je milostivý, preto je to radostná zväzť na záver pre všetkých, pre každého, lebo Pán Ježiš hľadá tú jedinú stratenú ovečku. On nikým nepohrdá, absolútne nikým. Ide do celého sveta a aj svojich učeníkov posiela do celého sveta. Hľadajte tú jedinú stratenú ovečku. Tak som začínal svoju službu. Tak som bol vyučovaný jedným jadrovým fyzikom vo Vrbne pod pradedom. Tam bolo mi čítané Lukáš 15. kapitola. Ty choď za stratenou stále, za to jednou. A to je taká práca, o akej nemajú potuchy tí, ktorí milujú len veľké zhromaždenia a náuky z hľadiska rozumovej dispozícii zvládnutelné. Takže teraz toto jediné, ešte raz to prizvukujem a počiarkujem, je dnes dôležité a nastane obnova v rodinných vzťahoch, medzi ľuďmi. Nastane taká obnova, ktorá sa nazýva duchovná obnova. Čiže nie je to teraz niečo nejasné, zvestované. Povedzte doma rodičia svojim deťom, syn môj, daj teraz Pánu Ježišovi svoje srdce a dcéra moja, daj Pánu Ježišovi svoje srdce a budeš uchránená od neviestky, to znamená od každého, kto pestuje lož a kto je vlastne určitým spôsobom len lúpežník, budeš uchránený, uchránená od neviestky, ktorá je jamou hlbokou a cudzia žena úzkou studnicou. Lebo každý, kto v týchto veciach sa nenechá Pánom vylúčiť, nakoniec podľahne vlastnej zdanlivej múdrosti, lebo bez bázne pred Pánom pôjde len za očami svojho srdca a za náruživou žiadostivosťou, akú hľadajú pohania, a to je v tom prvom liste Tesalonickým 4. kapitole v 5. verši uvedené. Takže to je záver. Príslovia 23. kapitola 26. verš. Syn môj, daj mi svoje srdce, to hovorí Pán. Aby to rodičia odovzdali deťom, alebo aby rodičia upriamili svoje deti na tento verš. To je výzva Božia, ktorá uvádza potom človeka už nielen do tých pozemských dejín a do tých všetkých možností, ktoré má človek na základe toho diela vlastných rúk, ale na cesty dejín spásy. Uvádza nás na takú cestu, z ktorej nás už nikto nevytrhne, a kto to, čo tu je napísané ako výzva Božia, príjmeme v pokore a v pokáni. Tak, Pane, ďakujeme, o chvíľku sa budeme takto modliť, že si nám dnes dal možnosť zvestovať toto slovo a aj v poslušnosti ho prijať. Amen. Otče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že sme mohli počuť jasnú výzvu. Nie je to ťažké. Nie je to nezrozumiteľná výzva. Nie je to zapečatená kniha, ktorej by sme teraz v starej zmluve nerozumeli. Lebo dal si nám na základe prorockého daru a na základe milosti možnosť jasne počuť a poznať. Stačí, keď naozaj v tej úprimnosti srdca povieme a v pokore túto žiadosť, keď ju vyslovíme ako prosbu. Pane Ježišu, chcem ti dať svoje srdce, ale tak ma teraz uschopni, aby som sa v modlitbe mohol ti úprimne odovzdať cez pokánie, že som nieraz Kládol dôraz na ľudskú múdrosť a tak som sa stal strateným synom, ale po pokání, na základe tvojho diela na kríži a tvojej vyliatej krvi, mám otvorenú bránu, milosti už, a môžem sa dostať do ovčinca, kde ty tvoríš tie dvere, kde ty tam si sa postavil do tej medzery, cez ktorú by chcel preniknúť dravec. Ale keď sa toto všetko teraz udeje v našom srdci tak, že budeme môcť aj vysloviť to, čo je tu od teba, Pane, ako výzva pre nás dané, tak potom našom veľmi vnútorne hlbokom a pravdivom vyslovení, Pane, my ti dávame svoje srdce, prosím, príjmi ho a zaraď nás do svojho ovčinca, tak môžeme mať istotu, že sa to stane. A potom už nejaká jama hlboká pred nami nebude ako pasa a nikto, kto chce ako lúpežník kradnúť naše duše, nás už nebude môcť ovládnuť. Tak ďakujeme ti, Pane, že si nám povedal dnes slovo života a tak ako Peter, aj my môžeme vyznať, že ku komu inému a kam by sme šli, veď ty slova večného života máš a my ti za ne ďakujeme. Amen.